Menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið umgengni um nytjastofna sjávar, stjórnarfrumvarp 589. mál á þingskjali 980. Það fyrsta umræddi máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer 980 sem er mál númer 589 en er að ræða breytingar á lögum númer 57 frá 1996 umgengni nytjastofna sjávar. Breytingar þessa snúa því að veita Fiskistofu heimild til að beita dagsektum til að knýja fram skil á svokölluðum vigtar- og ráðstöfunarskýrslum. Frumvarpið er unnið á grundvelli tillagna Fiskistofu sem hefur vakið athygli ráðuneytisins á mikilvægi þess að unnt sé að knýja á skil á skýrslum þessum. Fiskistofa safnar og vinnur upplýsingar og vigtar og ráðstöfunarskýrslum sem eru skýrslur sem kaupendur afla, fiskmarkaðir og útgerðir vinnsluskipa skila nú til Fiskistofu. Upplýsingar þessar eru nýttar í margvíslegum tilgangi, svo sem við ákvörðun á viðmiðunarverði hjá úrskurðarnefnd sjómanna, í birtingu ársfjórðungslegra hagtalna hjá Hagstofu Íslands, í samanburði við skráningar í aflaskráningarkerfi Fiskistofu til þess að kanna nákvæmni og réttmæti skráningar afla til aflamarks fiskiskipa við bakreikningseftirlit Fiskistofu þegar grunur er að aðili eigi viðskipti með afla sem ekki hefur verið vigtaður og skráður til aflamarks í samræmi við lög og reglur við ákvörðun gjalds vegna ólögmæts sjávarafla. Auk þess sem upplýsingarnar eru notaði við svörun fyrirspurna varandi afla, ráðstöfun hans og verðmæti. Hér eru mikilvæga upplýsingaöflun að ræða, en til þess að upplýsingar þessar og úrvinnsla koma gagni eða fullu gagni við úrlaust fyrrgreindra verkefna er afar mikilvægt að skýrslunum sé skilað innan tiltengins tíma. Hér er lagt til að Fiskistofa fái heimild til að knýja á skil umræddra skýrslna, en slík heimild er ekki að finna í lögum í dag. Ég tel mikilvægt fyrir forseti að mál þetta fáum framgang og legg því til að lokinu þessar umræði verði því vísa til háttvirtrar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar og til annarar umræði hér á þinginu.
Fleiri ekki hvað þess hljós og umræði lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræði og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar ef engir hreyfir andmælum. Tekið fyrir 7. dagskrármáli.